Blízky východ sa nachádza v jednom z najkritickejších období moderných dejín. Od konca februára sme svedkami bezprecedentnej eskalácie, ktorá prerástla do otvoreného vojenského konfliktu medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom. Po sérii útokov na iránske jadrové a vojenské ciele došlo k vymenovaniu nového najvyššieho duchovného vodcu Iránu, ktorým sa stal Modžtaba Chamenei. Konflikt sa však neobmedzuje len na Irán. Iránske drony a rakety niekoľkokrát zasiahli ciele v krajinách Perského zálivu, vrátane Spojených arabských emirátov a Bahrajnu. Aké možné scenáre vývoja očakávať? Je v hre bezpodmienečná kapitulácia Teheránu, ako to deklaroval prezident Donald Trump, alebo stojíme na prahu zdlhavej regionálnej či nebodaj svetovej vojny? Aj o tom bude dnešné Zaostrené. Vitajte. Hosťom dnešnej relácie Zaostrené je Christian Heitmann, novinár venujúci sa zahraničnej politike. Hovoriť budeme o aktuálnom konflikte na Blízkom východe. Hudbu do relácie vybral Jakub Akurátny a moje meno je Julia Kavecká. Reláciu predohrávame v pondelok ráno. Pán Heitmann, v sobotu to už bol týždeň, čo sa začali útoky USA a Izraela na Irán. Čo sa im podarilo za ten čas dosiahnuť, respektíve ako vy konkrétne možno vnímate hlavné ciele tejto operácie?
My vidíme, že za ten uplynulý týždeň boli Spojené štáty a Izrael veľmi úspešní v tých útokoch na Irán, obzvlášť čo sa teda týka útokov na to politické a vojenské vedenie. Tam sme videli, že teda dokázali zabiť nielenže toho tzv. Najvyššieho vodcu Aliho Chameneja, ale videli sme aj smrť ministra obrany, smrť veliteľa revolučných gard Pakpuera, videli sme aj smrť náčelníka generálneho štábu. Takže v tomto ohľade je tá americko-izraelská kampaň veľmi, veľmi účinná. Či je účinná aj v docielení svojich politických cieľov, teda toho, kvôli čomu tú vojnu vedú, tak tam by som bol trochu opatrnejší, či toto ako keby dokážu docieliť. A tam zjavne vidíme ako aj odlišné prístupy. Z pohľadu Izraela je tam teda skutočne cieľom toho celého zmena režimu, teda nahradenie Islamskej republiky, ktorá v Iráne funguje od roku 1979 iným režimom, ktorý by pravdepodobne bol voči Izraelu naklonenejší, než je ten súčasný. A niečo podobné avizoval vo svojom prejave pri zdôvodnení vojny aj Donald Trump, ale zároveň vidíme, že Donald Trump má potom vyhlásenia, kde v zásade nevylučuje nejakú dohodu s nejakými nižšie postavenými členmi režimu, podobne ako tomu bolo vo Venezuele. Čiže on zjavne je ochotný spolupracovať s časťami režimu, ktoré považuje za nejakým spôsobom ústupčivejšie, možno skorumpovateľné. A v tomto vidíme, že tá americká pozícia je trochu iná.
Ale tie rozhovory, ktoré vlastne predchádzali tomuto konfliktu, tie sa týkali v prvom rade jadrového programu Iránu, tak toto už išlo do úzadia, respektíve môžeme povedať, že do akej miery sú možno tieto iránske vojenské kapacity, teda ten ich raketový a jadrový program ochromený?
Tu musíme odlišiť dve veci. Jedna otázka sú skutočne tie otázky tých jadrových zbraní a respektíve jadrového programu, čo je to, kvôli čomu sú na Irán uvalené aj tie medzinárodné sankcie a kde v zásade existuje všeobecný konzens aj z pohľadu medzinárodného práva, že Irán síce môže mať jadrový program, ale ako štát, ktorý podpísal dohodu o nešírení jadrových zbraní, nesmie mať, ale nesmie ani vyvíjať jadrové zbrane. A keďže tam boli v minulosti pochybnosti o tom, akým smerom sa tam boli uvalené na tieto sankcie zo strany OSN a zo strany Spojených štátov, Európskej únie a tak ďalej. A potom máme tú otázku tých balistických rakiet, ktorá v zásade priamo nesúvisí s tým, s touto jadrovou otázkou, a kde musíme povedať, že z pohľadu medzinárodného práva tam ako keby neexistuje celkom nejaký základ, na základe ktorého by teda iné štáty mohli obmedzovať, čo Irán v tomto ohľade koná alebo nekoná, ale samozrejme z pohľadu Izraela, ale aj rôznych arabských štátov, rovnako aj Spojených štátov, nie je v záujme, aby v tejto oblasti bol Irán nejakým spôsobom veľmi silný a aby ďalej rozvíjal tie schopnosti, ktoré dnes už má, a preto aj Spojené štáty tlačili na to, aby sa v rámci nejakej dohody riešili nielen tie otázky toho jadrového programu, ale obzvlášť teda aj otázky tých balistických rakiet.
Tie rozhovory mali niekoľko kôl predtým, ako došlo k tomuto útoku. Ono vyzeralo to miestami aj, že už teda by sa mohli dohodnúť. Tak bolo z vášho pohľadu nevyhnutné vlastne pristúpiť k tomuto útoku?
Nie, nevyhnutné to celkom isto nebolo. Myslím, že môžeme mať odlišné interpretácie toho, aká veľká bola šanca, že by v prípade toho, že by rokovania trvali ešte o týždeň, niekoľko týždňov dlhšie, že by možno k nejakej dohode došlo. Zdá sa, že tam kolujú rôzne interpretácie toho, čo vtedy ako keby naozaj v tých rokovaniach zaznelo a aké ponuky boli alebo neboli na stole. Vieme, že omanský minister zahraničných vecí, ktorý fungoval ako mediátor v týchto rozhovoroch, bol skôr optimistický. Na druhej strane musíme vnímať, že úlohou mediátora je vždy v istom zmysle predstierať, že dohoda je možná, lebo to je ako keby nevyhnutnou súčasťou toho mediovania. Keď vám mediátor povie, že zjavne sa už nedohodneme, no tak potom ako keby priznáva svoje vlastné zlyhanie. A na druhej strane, keď počúvame to, čo hovoria ľudia, ktorí sa venovali Iránu aj v minulých amerických administráciách, tak zjavne to, čo bolo na stole z amerického pohľadu, nebolo vystačujúce, a na druhej strane to, čo ponúkali Spojené štáty Iránu, Irán nepovažoval za priateľné, ale to neznamená, že táto operácia bola nejakým spôsobom nevyhnutná a že k nej muselo dôjsť práve teraz. Obzvlášť teda po tom minulom lete, keď sa podarilo Izraelu a Spojeným štátom zasadiť tomu jadrovému programu skutočne tvrdé údery, tá situácia bola taká, že bolo možné rokovať kľudne aj 2-3 týždne dlhšie, bez toho, aby to znamenalo nejaký zásadný posun z pohľadu toho, čo Irán je schopný alebo nie je schopný dokázať v tejto oblasti. A ono to ukazujú aj tie nálety, keď vidíme, že na čo sa zameriavajú tie útoky Izraela a Spojených štátov, tak to inak ako v tom konflikte v minulom lete, to už nie sú prvotne tie inštalácie jadrového priemyslu, tu ide skutočne viacej o tie iné ciele.
Bolo pri tom útoku porušené medzinárodné právo?
To je, myslím, že všeobecný konzens, to nikto pomaly už ani nespochybňuje. Tento útok nemá nejaký právny základ a to, čo sme žiaľ Bohu videli v uplynulých rokoch, je, že v medzinárodných vzťahoch medzinárodné právo úplne vyletelo von oknom. To súvisí aj s ruským útokom na Ukrajinu, ale vidíme to aj v mnohých iných oblastiach, takže žiaľ Bohu, tam sa zjavne hýbeme bližšie k tej anarchii, ktorá teda v medzinárodných vzťahoch existuje, a toto je ako len ďalším dôkazom tohto vývoja.
Je to v poriadku, keď už vlastne celý svet iba v podstate mávne rukou nad tým, že sa takéto veci dejú možno čoraz častejšie?
No, ako v poriadku, nie v poriadku. Myslím, že sú dva prístupy. Jeden prístup ukázal španielský premiér Sanchez, ktorý sa rozhodol teda ako keby pre tú moralistickú pozíciu a povedať, že ten útok je nelegálny a toto zdôrazňovať. On samozrejme to robí z vnútropolitických dôvodov, lebo ten protiamerický sentiment v Španielsku je dosť veľký. A potom máme ten druhý prístup, a to je prístup Friedricha Merca, ktorý síce tiež akože si je vedomý toho, že ten útok nemá nejaký právny základ, ale povedal, že keďže to aj tak nevieme ovplyvniť, tak asi nemá veľký zmysel, aby sme v tomto ohľade realizovali, obzvlášť nie, ak z pohľadu nejakých našich bezpečnostných záujmov máme podobné záujmy, ako majú Spojené štáty a Izrael. Takže myslím, že obidva tieto prístupy sú svojím spôsobom legitímne a musím ale vnímať, že obidva tieto prístupy sú do istej miery samozrejme účelové a to, čo hovorí Sanchez, ono to možno mnohým ľuďom bude pekne znieť, ale on to samozrejme hovorí tiež aj z nejakých vnútropolitických pohnútok. Na druhej strane my by sme nemali zabudnúť, že takisto ako bol nelegálny ten americko-izraelský útok, tak bola jasne nelegálna aj tá odveta zo strany Iránu, nie teda na nejaké terče v Izraeli alebo na nejaké americké základne, americké jednotky, ale na veľkú časť arabských štátov. To, čo sme videli, je, že tam skutočne útočí Irán aj na štáty, ktoré nejakým spôsobom neboli zapojené do toho útoku. A ak by to boli iba útoky na nejaké americké základne, tak potom by sa ešte dalo diskutovať o tom, že možno tým, že tie štáty ako keby poskytli svoje územie, hoci to v prípade niektorých tých štátov možno ani tak nemuselo byť, tak to by ešte bolo právne zdôvodniteľné, ale to, čo vidíme, je, že on skutočne ide po tých ekonomických základoch týchto štátov. To znamená útoky z časti na ropný priemysel v Saudskej Arábii, útoky na hotely v Dubaji, v Dauhe a tak ďalej. Takže oni sa skutočne snažia aj útokmi na civilné ciele poškodiť ekonomiku týchto štátov a týmto spôsobom ich dostať pod tlak.
Ono to vyzerá naozaj tak, že Irán bol vlastne na to pripravený, že mal takýto scenár na stole. Tak ako možno vyhodnotíte tú reakciu Iránu? Neprekvapilo vás práve to, že reagoval útokmi nielen na Izrael, ale práve aj na tieto okolité štáty? A neprekvapilo to možno aj Donalda Trumpa, že nečakal takúto odpoveď od Iránu?
Ja by som povedal, že to, čo mňa viacej zaskočilo, možno ani tak nebolo to, že Irán podnikol nejaké útoky na tie arabské štáty, ale mňa zaskočilo možno, v akom nepomere sú tie útoky na tie arabské štáty v Perzskom zálive, keď si pozrieme tie útoky na Izrael. Tam ako keby vidíme, že skutočne tých útokov na Spojené arabské emiráty, na Saudskú Arábiu, na Kuwait a Katar je v zásade o mnoho viac než na Izrael, a to hoci teda tieto štáty neboli zapojené do toho prvotného útoku. Na druhej strane musíme vidieť aj to, že to je zrejme technická otázka. Irán má nejakých, alebo na začiatku vojny mal podľa odborných odhadov asi 3000 rakiet, ale samozrejme aj rôzneho dosahu. A len malý zlomok z nich má skutočne ten najvyšší dolet, dokáže doletieť až do Izraela. A veľká časť toho, čo Irán v tejto oblasti už mal, bolo zničené, prípadne bolo proste nasadené a tým pádom teda minuté v tej poslednej vojne v minulom lete, čo znamená, že Iránci teraz boli v situácii, keď nemali tak veľa schopností, ako zasiahnuť Izrael, a aj zatiaľ, čo teda tie rakety, ktoré majú nejaký menší dolet, dajme tomu nejakých 300 km, 500 km a tak ďalej, pri tej predošlej vojne minúte neboli, lebo ako keby tým, že to bol čisto konflikt Izraela s veľmi malým zapojením Spojených štátov s Iránom, tak tieto schopnosti ako keby zostali do veľkej miery zachované a tie dokázal teraz Irán ešte nasadiť.
Ale prezident Pezeškian sa cez víkend ospravedlnil za tie iránske útoky na území okolitých krajín a povedal teda, že nebudú útočiť, ak oni naopak nebudú útočiť na nich. Tak čo možno týmto sleduje?
No, myslím, že ak nás teda budú posluchači počúvať, tak si musia uvedomiť, že prezident Pezeškian, ono to znie tak, ako keby prezident bola nejaká významná funkcia v tom systéme, ale v zásade nie je. Proste lídrom Iránu je najvyšší vodca, to bol až do svojej smrti Ali Chamenej, a funkciu až do zvolenia nového najvyššieho vodcu, ktorá podľa teda tých správ, čo momentálne kolujú, sa teda už udiala, a zrejme novým najvyšším vodcom bude syn Aliho Chameneja, Močtaba Chamenej, tak podľa toho iránskeho systému, tak v tom prechodnom období tiež prezident sa nestáva ako keby najvyššou funkciou v tom systéme, ale aj on je len potom jedným z troch prvkov v tej tranzičnej rade a ani tam zďaleka nie je tým najdôležitejším. To, čo vidíme, je, že čo sa týka nejakej vojenskej stratégie, ale aj nejakej takej všeobecnej zahranično-politickej stratégie, to sú veci, kde primát majú tie tzv. Revolučné gardy, tie si robia samostatnú politiku a všetko ostatné od prezidenta až po ministra zahraničných vecí dokáže potom možno nejakým spôsobom moderovať veci, ale nedokáže skutočne vyvíjať vplyv na chod tejto stratégie. Tam sú niektoré základné prvky dané a jediný, kto toto dokáže ovplyvniť, sú potom tie revolučné gardy a ich systémy a vidíme aj, že veľká časť vysokých politikov pochádza z tohto prostredia, takže tam voľba jedného alebo iného prezidenta nemá veľký vplyv a to vidíme teda aj veľmi dobre na tom, čo sa stalo, lebo Pezeškian mal teda to svoje vyhlásenie, ani nie o hodinu na to podnikol Irán novú voľnú útokov na arabské štáty. Takže to, že on to povedal, ono to mohlo byť účelové, on to mohol možno myslieť osobne aj úprimne, ale vidíme, že on v tom systéme nemá tú moc, aby dokázal takéto sľuby nejakým spôsobom pretaviť do skutočnosti.
Čo sa momentálne deje vo vnútri Iránu? Do akej miery naozaj ten režim je oslabený po smrti toho najvyššieho vodcu Aliho Chameneiho, aj keď teda už vyšli aktuálne správy, že naozaj ho nahradí jeho syn, ktorého ste spomínali?
No, ten režim je oslabený v tom zmysle, že stratil veľmi veľkú časť vysoko postavených aj vojenských veliteľov, aj politických veliteľov, ale skutočnosť je taká, že oni cieľene vybudovali taký systém, aby dokázal ustáť aj prípadnú vojnu, prípadný dekapitačný úder a z časti teda časť tých útokov, čo vidíme na okolité štáty, si môžeme vysvetliť aj týmto, že v zásade niektoré jednotky zjavne teda stratili kontakt s velením. To ostatne povedal aj minister zahraničných vecí Arakči, keď sa ospravedlňoval Ománu za ten prvý útok ešte v nedeľu, a to teda hoci Omán naozaj sa pokúšal vojni zabrániť, ešte loboval v USA za to, aby k tej vojne nedošlo. Napriek tomu Irán teda napadol. Minister zahraničných vecí Arakči sa za to potom ospravedlnil, vysvetlil to tým, že stratili ten kontakt s niektorými jednotkami. Ale vidíme samozrejme, že aj toto zostalo znovu bez nejakých dlhodobejších efektov, lebo potom v útorok došlo k ďalším dvom útokom na Oman. Takže tá spoľahlivosť toho, čo možno to politické vedenie alebo časť toho politického vedenia chce, a toho, čo potom sa ako keby pretaví do toho, čo skutočne robia tie revolučné gardy, je veľmi nízka. Na druhej strane akože musíme povedať, že ak vychádzame z toho amerického cieľa alebo z toho izraelského cieľa, že má dôjsť k zmene režimu, tak to je veľmi ťažko dosiahnuteľné, iba zo vzduchu. Američania zároveň sú veľmi neochotní tam poslať nejaké pozemné jednotky, čo teda po skúsenostiach z Iraku a z Afganistanu nie je veľmi prekvapivé. A aj z tohto pohľadu Donald Trump tlačí teda na, alebo má záujem na nejakej dohode s nejakými možno menej lojálnymi členmi režimu, ktorí by dokázali prevziať moc. Ten problém je samozrejme, že v tej súčasnej situácii bude veľmi ťažké nájsť niekoho, kto dokáže ako keby tú moc skonsolidovať a potom uzavrieť nejakú dohodu so Spojenými štátmi, ktorá bude veľmi očividne výhodná pre Spojené štáty. Myslím, že Iránci chápu, že táto vojna nie je vojnou, ktorú nejakým spôsobom vyhrajú, ale na druhej strane to neznamená nevyhnutne, že musia ako keby Donaldovi Trumpovi poskytnúť, ponúknuť všetko, čo si on želá. A to, čo vidíme zase na ako možno nejaký tretí element, je, že máme tú vôľu obyvateľstva, kde vidíme, že veľmi veľká časť tej populácie, možno nejakých 70-75% je nastavených proti tomu režimu, chcelo by o mnoho sekulárnejšiu vládu, než je tá, ktorú majú. Zrejme aj nejakú vládu, čo sa teda viac venuje tým vnútorným problémom, než teda tej podpore rôznych, hlavne teda šiítskych, ale nie iba šiítskych militantných hnutí na Blízkom východe. Ale znovu sa tu nadostávame k tomu problému, že nakoľko sa toto vie nejako predstaviť do skutočnosti, lebo videli sme v januári, že keď ľudia vyšli do ulic, tak ten režim bol schopný veľmi masívnych represí, zomrelo viac než 40,000 ľudí, čiže tak dlho, ako ten režim si dokáže udržať tú kontrolu nad tými ozbrojenými zložkami, sa v tomto ohľade veľa nezmení.
A nebolo to presne tak, že vlastne Donald Trump očakával, že on teda im pomôže, že ich zbaví toho najvyššieho velenia, dajme teda tomu Chameneiho a plus teda ďalších tých vrcholných predstaviteľov, a že ostatné si už vlastne Iránci by mali sami dotiahnuť práve aj na základe tých protestov, ktoré nedávne boli, aj keď teda boli tvrdo potlačené, že možno očakával on takýto scenár?
Tak to je zjavne ten spin, ktorý Washington sa pokúša tomu dať. Asi si to tak nejako aj predstavovali, ale pri súčasnej americkej administratíve nemám pocit, že môžeme povedať, že tie veci sú úplne domyslené do konca. Ostatne to povedal aj samotný Donald Trump, keď hovoril, že údajne teda mali už vytipovaných nejakých viac menej pragmatických členov režimu, s ktorými dúfali, že sa dokážu dohodnúť o tom, ako dôjde k zabitiu Chameneja, iba že oni teda tiež prišli o život pri tom prvom nálete. Ja by som bol veľmi skeptický, čo sa týka týchto tzv. Umiernených alebo pragmatických členov režimu. To sú predsa len akože ľudia, ktorí sú do veľkej miery súčasťou toho, aký systém tam funguje. Ale na druhej strane musíme povedať, že Donaldovi Trumpovi nejde tak ako iným americkým prezidentom o nejaké šírenie demokracie a ľudských práv, to jeho až tak nezaujíma, jemu ide skutočne o nejakú záujmovú politiku a dosadiť tam niekoho, kto bude v zásade ústretovejší voči Spojeným štátom. To neznamená, že ten systém, ktorý tam bude potom, bude lepší pre Iráncov, než bol ten súčasný.
Had many rooms to fill, then mother never knew there was New York, Greece, on her young flower from the Middle East. She was busy pulling dandelions, and I would creep inside, curl up in my bed. Something strong was pulling at my head, pulling at my heart.
Aká je momentálne teda tá sila Iránu a jeho schopnosť vzdorovať? Videli sme aj zábery, ktoré teda on zverejnil, nejaké moderné drony niekde v podzemí, a tvrdí teda, že sa na takýto postup pripravoval. Tak je to možno realita, alebo skôr len taká vojnová propaganda?
Tak keď vidíme tie posledné dni, tak vidíme veľmi značný pokles, čo sa týka počtu vystrelených rakiet. Tam ako ten počet denne vystrelených rakiet poklesol ďaleko viac než 80%, z nejakých možno 350 v prvý deň na menej než 50 v posledných dňoch. Čo sa týka dronov, tam ten pokles je trochu nižší, ale aj tam vidíme pokles a vidíme, že v posledných dňoch sa to ustálilo na nejakých asi 130 dronoch denne. Boli také tie čísla za posledné 2-3 dní. Čiže v tomto ohľade vidíme, že tá iránska schopnosť odvety tam ešte stále je, ale je teda do veľkej miery oslabená, a to je dané najmä tým, že Izrael a Spojené štáty, podobne inak ako aj v júni, idú veľmi cieľavedomé po tých odpaľovacích zariadeniach na tie rakety. Čo sa týka teda tých dronov, tam nevieme celkom, že koľko dronov Irán na začiatku vojny mal, kolujú rôzne odhady, ale tam potom ten problém pri dronoch vždy je, že či myslíme teda len také tie väčšie modely typu Shahed, ktoré majú dostrel niekoľko stovák kilometrov, a ktoré potom dokážu niesť aj väčšie výbušné hlavice, alebo či potom myslíme skutočne veľmi malé taktické systémy, ktoré majú dolet možno len 5 kilometrov a ktoré v tejto vojne nemajú vôbec žiaden vplyv, zatiaľ čo napríklad na Ukrajine vidíme, že sú nasadzované pomerne úspešne oboma stranami. Takže v tomto ohľade vidíme teda oslabenie tej iránskej pozície. Ale ono to nemusí viesť nevyhnutne k tomu, že sa zrúti ten politický systém. A to je v zásade to, na čom budeme musieť merať ten úspech alebo neúspech tejto operácie. Myslím, že z taktického pohľadu je úplne jednoznačné, že tie americké, tie izraelské úspechy sú obrovské, ale ten veľký strategický cieľ, to už bude teda o dosť zložitejšie.
Do akej miery sa môže Irán spoľahnúť na svojho spojenca Rusko? Vieme, že už teraz mu poskytuje asi spravodajské informácie, ale môže sa možno zapojiť aj inak do tohto konfliktu?
Nie. Ako poprvé, myslím, že keď zaznieva v médiách, že Rusko a Irán sú spojencami, tak my si v zásade nemôžeme pod tým predstaviť spojenectvo, ako to poznáme, dajme tomu, z NATO, kde máte nejakú jasnú zmluvu o vzájomnej vojenskej pomoci. Oni majú nejaké dohody o bezpečnostnej spolupráci a samozrejme pomáhajú si. To, že Rusko je schopné ďalej pokračovať v tej invázii Ukrajiny, je do veľkej miery spôsobené aj tou pomocou, ktorú mu poskytli jeho partneri, či už je to Severná Korea alebo teda aj Irán. Ale vy tam nemáte nejaké tvrdé bezpečnostné záruky, ktoré by Rusko Irán dalo. A to je, myslím, že aj vcelku pochopiteľné z toho pohľadu, že Rusko nemá úplne tie spôsobilosti, aby momentálne dokázalo Iránu nejakým väčším spôsobom pomôcť. To zdieľanie tých spravodajských informácií, to je v zásade podobné znovu tej pomoci, ktorú poskytuje NATO Ukrajine. Čiže znovu to ako keby je nejaký level vysokého partnerstva, vysokej spolupráce, ale nie je to úplne spojenectvo v nejakom klasickom zmysle. A vidíme, že obzvlášť aj počas tej vojny v minulom lete bol Irán veľmi nespokojný s tým, ako málo Rusko preň podniklo. Zrejme kvôli tomu aj teraz Rusi dodávajú tie spravodajské informácie, ale vidíme aj, že Irán už veľmi dlho čaká na dodávky nejakých ruských stíhačiek, ktoré teda, pokiaľ viem, neprichádzajú, na bojisku ich teda zatiaľ nevidíme. A tam teda mnohí Iránci mali aj pocit, že zo strany Ruska to je nejaký podraz, že veci, čo sú objednané, neprichádzajú, lebo ich Rusko v súčasnosti potrebuje súverenejšie pre svoje vlastné vojenské potreby.
Keď už ste teda spomenuli ten rusko-ukrajinský konflikt, o tom sa tiež veľa hovorí, že aký vplyv bude mať práve táto vojna v Iráne na tento konflikt, že vlastne Američania si asi nebudú môcť dovoliť viesť nejakú dlhšiu vojnu v Iráne a zároveň podporovať Ukrajinu, tak môže to znamenať možno pokles podpory Ukrajiny zo strany Spojených štátov?
No, keď vidíme tú podporu Ukrajiny zo strany Spojených štátov, musíme povedať, že tam v zásade už k žiadnej skutočnej podpore ten posledný rok nedochádza. Tam, žiaľ Bohu, Donald Trump tú vojenskú podporu zastavil a podobne ako teda došlo k poklesu aj tej humanitárnej podpory cez USAID po celom svete, tak došlo aj k poklesu teda na Ukrajine. To sú veľmi dramatické škrty. Čiže v tomto ohľade sa tam veľa nezmení. To, na čo toto skutočne má ešte dopad, sú tie dodávky interceptorov, teda tých rakiet, ktoré sú používané na zostreľovanie nejakých vzdušných rozlieb, či už teda nejakých balistických rakiet, nejakých dronov a tak ďalej. A tam vidíme, že za posledné dni sa skutočne na Blízkom východe vystrieľali obrovské zásoby, skutočne niekoľkoročná na výroba týchto interceptorov, bude treba veľmi dlho nahradiť a budete mať veľmi veľa štátov, obzvlášť teda aj tých arabských štátov, ktoré používajú tieto isté systémy, tiež ich nasadzovali proti tým iránskym útokom na zostreľovanie dronov, raket a tak ďalej, tak tam tiež uvidíme, že tieto z finančného hľadiska teda veľmi dobre zaopatrené štáty budú míňať veľmi veľa peňazí na to, aby dokázali nejakým spôsobom doplniť svoje zásoby, a to je zlá správa pre Ukrajincov a v zásade aj pre Európanov, ktorí v poslednej dobe teda pomáhali Ukrajine tým spôsobom, že potom kupovali tú muníciu a dodávali ju na Ukrajinu.
Ešte spomeňme teda jeden rozmer tohto konfliktu, a to je ochromenie Hormuzského prielivu. Je aktuálne možno reálne, že by ho Irán úplne uzavrel? Neriskoval by možno potom stratu podpory napríklad zo strany Pekingu?
Ten prieliv je v zásade už uzavretý. To, že tam možno občas preklzne nejaká loď, je z toho veľkého obrazu videné nepodstatné. Tá doprava tam poklesla a viac než 90%, čiže Ten dopad je veľmi veľký, áno, cíti ho aj Čína. Podľa všetkého, čo vieme, tak Čína sa snaží niečo sprostredkovať.
Dostala aj nejaké výnimky, ak sa nemýlim.
Áno, ale ťažko povedať, ako keby nezná sa, že by v súčasnej situácii Čína bola nejakým spôsobom v o toľko lepšej pozícii než tie ostatné štáty. Ono to samozrejme je veľmi tvrdou ranou pre v zásade nás všetkých cez tie ceny a ropy. A toto pocítime aj my v Európe, pocítia to aj Číňania. Takže toto je niečo, čo bude potrebné dlhodobo riešiť a myslím si, že ak tá situácia bude pretrvávať ďalej, tak potom aj Európania budú musieť sa zamýšľať nad nejakými riešeniami, ako by boli napríklad nejaké eskorty konvojov cez Hormuzský prieliv.
Aké sú podľa vás vyhliadky na ukončenie tohto konfliktu? Lebo niektorí hovoria, že má to všetky znaky toho, že sa to môže to prerásť aj do väčšieho, širšieho konfliktu, nielen regionálneho. Tak z vášho pohľadu, aká je šanca, že sa to ukončí pri rokovacom stole?
Tá šanca z môjho pohľadu nie je veľmi veľká, ak teda si myslíme, že tam bude nejaké dlhodobé riešenie. Myslím si, že táto vojna sa zrejme skončí nejakou aspoň čiastočnou dohodou, ale tak dlho, ako ten režim v Teheráne zostane pri moci, nie som veľmi presvedčený o tom, že bude možné nájsť nejakú dohodu, ktorá trvalo uspokojí Spojené štáty a Izrael. A na druhej strane my si nevieme celkom predstaviť, že by Irán po tejto, alebo je ťažké si predstaviť, že by Irán po tejto skúsenosti vedel povedať, že okay, akceptuje všetky tie americké podmienky a naopak myslím si, že táto vojna ešte posilní to krídlo, ktoré v Iráne existuje, ktoré hovorí, že to, že nevyvinuli jadrovú zbraň v minulých rokoch, keď teda mali ten jadrový program, ale bolo to také polovičaté, obohacovali, ale len tak pomalšie, ako keby nie úplne takým tempom, akým by mohli, ak by ich cieľom bolo získať čo najrýchlejšie, čo najväčší jadrový arzenál. No tak myslím, že toto krídlo bude posilnené a bude teda veľmi ťažké sa na niečom skutočne že zmysluplnom dohodnúť, obzvlášť potom, ako Irán v zásade dvakrát videl, že boli rokovania, tie rokovania neboli nejaké extrémne úspešné, ale ešte počas týchto rokovaní predtým, ako by oficiálne došlo k ich ukončeniu, došlo k nejakému vojenskému útoku. Takže v tomto ohľade sa obávam, že celá tá vojenská operácia môže byť veľmi, veľmi kontraproduktívna.
Otázka je, ako by potom na to reagoval Donald Trump so svojou takou špecifickou povahou, keď to tak poviem. On už predtým avizoval, že po Iráne sa chce zamerať aj na Kubu. Tak kam sa podľa vás môžu až posunúť tie hranice toho, čo si môžu takýto najsilnejší svetoví hráči dovoliť?
Tak Donald Trump mal na túto tému pred niekoľkými týždňami úvahu, kde teda deklaroval, že z jeho pohľadu moc Spojených štátov neobmedzuje nejaké medzinárodné právo alebo nejaké dohody, ale len jeho vlastný úsudok a jeho vlastná morálka. Neviem, že či to niekoho ukľudňuje. Myslím, že vidíme, že mnoho štátov začína fungovať podľa tohto princípu. Vidíme to už v prípade Ruska. A žiaľ Bohu, toto do istej miery bude tou novou skutočnosťou, lebo medzinárodné právo je do veľkej miery nevynutiteľné a ak štáty budú v stále väčšej miere vyhlasovať, že ho nebudú dodržiavať, no tak potom z neho veľa nezostane.
Seven.
Počúvate Rádio Lumen, ktoré vysiela reláciu Zaostrené. Našou témou je aktuálna situácia na Blízkom východe. V tieni veľkej geopolitiky a vojenských operácií však často zaniká to, že aktuálne dianie má fatálne dôsledky aj pre kultúrne a náboženské dedičstvo regiónu. Oslovili sme preto Kristínu Kotrovú z pápežskej nadácie ACN Pomoc trpiacej cirkvi, aby nám viac povedala o tom, ako sa vypuknutie konfliktu medzi USA, Izraelom a Iránom dotklo aj miestnych kresťanských komunít.
Najnovšia eskalácia násilia priniesla komunitám opäť veľký strach a neistotu. Útoky zasiahli nielen Irán, ale aj ďalšie krajiny Blízkeho východu, kde žijú početné kresťanské komunity. Napríklad v stredu 4. marca zasiahol dron budovy arcibiskupstva v Erbile v Iraku. Našťastie útok nikoho nezranil. V pásme Gazy konflikt spôsobil zatvorenie hraníc pre humanitárnu pomoc. Farár z jedinej katolíckej farnosti v meste Gaza sa obáva akutného nedostatku potravín a liekov.
Keby sme mohli byť možno trošku konkrétnejší, tak kde je momentálne tá situácia najhoršia?
Na západnom brehu Jordánu kresťania prichádzajú o prácu. Len nedávno sa obnovili púte do Svätej zeme, ktoré dávali miestnym kresťanom živobytie. Teraz sa púte z bezpečnostných dôvodov opäť rušia. Kresťanské komunity na Blízkom východe sa tak opäť ocitajú na hranici prežitia. Hrozí, že ďalšia vlna násilia môže oslabiť kresťanskú prítomnosť v regióne, ktorý je kolískou kresťanstva.
Ako sa týmto kresťanom snaží pomáhať miestna cirkev?
Miestne cirkevné komunity robia všetko, čo je v ich silách. Otvárajú školy, farské centrá a kostoly ako útočisko pre vysídlené rodiny. Distribuujú potraviny a poskytujú základnú humanitárnu pomoc. Aj napriek veľkým obmedzeným prostriedkom sa snažia ľuďom ponúknuť bezpečie, nádej a podporu. S našimi spolupracovníkmi priamo v teréne pozorne monitorujeme situáciu a sme pripravení podporiť miestne cirkvi, ako náhle to bude možné.
Na záver možno ešte povedzme, ako vieme byť napomocní aj my tu na Slovensku.
Momentálne je najdôležitejšia modlitba za mier a za ľudí, ktorí žijú v strachu. Naša nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi práve teraz komunikuje s partnermi zo zasiahnutých krajín o aktuálnych potrebách. Už čoskoro budú môcť dobrodinci prispieť na to najnutnejšie. Práve podpora veriacich zo zahraničia môže rozhodnúť o tom, či sa v krajinách Biblie zachová prítomnosť kresťanov.
To už bol záver dnešného Zaostreného, ktorého hostiami boli novinár Christian Heitmann a Kristína Kotrová z pápežskej nadácie ACN Pomoc trpiacej cirkvi. Hudbu doplnil Jakub Akurátny a moje meno je Julia Kavecká. Majte ešte pekný deň, do počutia.
Aby sa naše cesty zrovnali, aby len dobré stránky rozhodli, sa pred spaním pomodlím. Aby sa rozhádaní zmierili, aby si ruky podali a všetko zlé spálili. Ach, ako veľmi ľudia túžili po šťastí, ktoré stratili násilím. Veď mnohí plné kufre nosili, kým čo je láska zistili a svoj plán pustili. O, slova, slova, toľko slov. O, aby sme menej druhých súdili, aby sa z nás iní tešili, aby sme smelo do hôr chodili, aby sme svoje vnútro strážili a v zrkadlách sa ľúbili. Ach, aby nevládla vláda nám, jeden Boh, jeden kráľ a jeden pán. Telo je ako chrám a v ňom sa pred spaním modlievam a vzývam slova. Dostali tí, ktorým objatia chýbali a preto sa hrubo správali, aby sme dokázali zvolať dosť, ak život riadi naša minulosť, aby sme dokázali zvolať dosť. O, slova, slova, toľko slov. O, slova sú mojou modlitbou. Na